bezalako ikasleak gara. Eta gaur gure bigarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustuko izatea. Orain Koldobiko sumaria esango dugu.
Asteko laburpen tentagarriak intzak eta biok irakurriko ditugu. Gelan egindako zenbait berri prestatu ditugu, eta intzak, aratzek, lierrek, ederrek eta lainek izango dituzte. Gelan asmatutako hiru asmakizun aukeratu ditugu, eta ederrek, aratzek eta lainek irakurriko ditugu. Aurrera jarraituz, txinari buruzko bitxikeriak lierrek azalduko dizue. Gero, gelan asmatutako zenbait definizio ero ederrek, aratzek eta lainek eta laurok irakurriko ditugu. Eta beti bezala, txiste batzuk kontatuko ditugu intzaketan. Egun hauetan genan egindako inkesta baten berri emango dizue lierrek. Bukaera aldean, gure jokua pertsonaia misteriotsua intzak irakurriko dugu. Eta gure lehenengo irratsaioaren asmakizun eta pertsonaia misteriotsuaren emaitzak esango ditut Koldobikak. Mila esker parte hartzeagatik, ilusio handia egin digu eta. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu alainak. Bukatzeko, Xangai Xianxi kanta abestuko dugu.
Liburuen artean laburpen tentagarri hauek aukeratu ditugu. Lehenengo laburpen tentagarria. Izenburu. Julin. Laburpen tentagarria. Julin eskatxa bat da eta historia asko kontatzen dizkigu guk txinako iturak ikasteko. Niri, bereziki, gatzaren historia gustatu zait. Egun batean, enperadorea bazkaltzera joan zen eta bazkaria ekarri zioten. Eta sukaldariari lokatza eta gatza erori zitzaien janarian. Eta goxoagoa zegoela bazkaria esan zuen enperadoreak. Eta gerozte janaria horrela jaten zuen. Zin izango da zuen gustatzen zaizuen historiotxoa? Idazlea, ur!
Laburpen tentagarria, bat hilerrian dago eta pertsona bat, kapa beltza, bele bat eta zaku bat ere bai. Eta bat seinalatu zuen eta belea bat baten atzetik joan zen. Bat etxe batean sartu zen eta egala apurtu zitzaion. Hiru una zeuden berari begiratzen. Txikienak Rebeka zuen izena, ertainak Leo eta azkenak Martin. Martinek betaurrekoak zituen. Rebekak ilea gorrizka zuen, eta Leok beiboleko kamiseta bat bost zenbakiarekin. Zein izango da kapa beltzarena? Idazlea, Ainez. Animatu eta irakurri oso divertigarriak dira eta...
zenbait jarduera. Emakumeen eguna. Emakumearen eguna, neskek mutilen eskubide berdinak dituztela kontuan hartzeko ospatzen da. Lehenengo emakumearen eguna, 1909an estatu batuetan ospatu zen. Gure gelatik, 18 pertsonatik, 18ek, pentsatzen dute eskubide berdinak ditugula. Zuen ustez eskubide berdinak ditugun neskak eta mutilak? Guk, emakumeen egunean, gelan bideo bat ikusi genuen. Bideo horretan, neskek, eta mutilek lan berdina egiten zuten, baina neskei ez zieten sari berdina ematen. Gero, galdetzen zieten ea justo zen, eta guztiek ezetz esan zuten. Bukatzeko arazoa konpontzen zuten patata banatzen. Idazlea, intza eta hiet.
Matematikako erronka. Hau da gure mateko erronka. Buruko kalkuluan euntxantiloi baino gehiago egin nahi ditugu. Guri oso ondo iduritzen zaigu erronka eta lortu nahi dugu. Eta zuei, txantiloi baikotzean, ogeragiketa, momentu zatuketa egin behar ditugu. Gure irakasleak, hauz bertan esan dako batuketen emaitzak idatzi behar ditugu. Eta guri asko gustatzen zaigu buruko kalkuloan egitea eta trukoak erabiltzea. Idazleak Ane, Azle eta Koldobika.
Bizitzak harrapatu nau ia arnasik gabe. Atzera kontu baten zain, beti ukatu arte.
Lehenengo esperimentua, arrautzaren esperimentua, materiala, bi tuper, bi arrautza eta aura. Nola egin tuper batean arrautza bajarri eta aurez bete. Beste tuperran arrautza bajarri, biak altura beretik bota. Emaitza, arrautza bat apurtu eginda, ur gabekoa. Horrela ikusi dugun, garuna babestuago daukagula likidoan. Oara, esperimentuak ez badu funtzionatzen probatu altuera gehiagotik.
Bigarren esperimentua, ilusio optikoak. Bihotzaren ilusio optikoak. Lau bihot daude, atzean kolore desberdinetakin eta bihot kolore desberdinetakoak direla ematen zuten. Egia izango da, ez, emaitza, batzuk esan zuten bezala egia izan da. Gure irakaslea Marisol esan zigunez kolore berdina aukatera. Bihot guztiak eta atzekoak kolore desberdinetakoak efektu hori lortzen dute. Idazleak, Asli eta Male.
Koronabirusa eta txertoa. Urte honetan koronavirusa dela eta hasi gara plastilinazko koronavirusa egiten plastilinazko txertoak ere bai asko ikasten ari gara gai honi buruz eta oso interesgarria da. Momentuz koronavirus bat eta hiru txerto mota desberdin egin ditu eta oso gustura gaude oso divertigarria delako plastilinazekin koronavirusa eta txertoak egitea. Idazleak Ainesko Lurika eta Arat.
Badakizuen gaurko asmakizunen erantzunak gelara bidali, animatu! Gelan asmakizun asko asmatu ditugu eta hiru hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Lehenengo asmakizuna. Nik esan eta zuk entzun pentsatu eta erantzun 8 hanka ditu eta bere hankatxoekin hormetatik ibil daiteke zer da? Asmatzaileak. Eder eta Aratz.
Bigarren asmakizuna. Zer dela eta zer de. da normalean oso handiak ziren eta gaur egun ez ziren fistitzen animaliak eta oso errez jate zituztenak. Asmatxaleak, lobika eta intza.
Hirugarren asmakizuna. Zer dela eta zer dela animali bizarduna eta hileduna asmatzailea lurretan hier.
Txinari buruzko bitxikeriak. Gai hasteko zer genekien txinari buruz idatzi genuen. Gero, zer jakin nahi genuen txinari buruz idatzi genuen. Urrengoan, mapa bat itxatxe genuen kodernan, eta gure izena txinera idatzi genuen. Ondoren, konfuzio filosofari buruzko testua irakurri genuen, eta galdera batzuk erantzun. Gero, Txinako orduak eta Donostiakoak idatzi genuen koadernoan. Eta azkenekoz, Txinak 1.300.000 biztanle dituela kontzeptu mapa batean idatzi genuen. Orain, kontatuko dizuet ikasitako zenbait ideia. Txinan beranduago ospatzen dute urte berria. Pekin Txinako hiriburua da. Txineko harresiak 6.400 kilometro ditu gutxi gora bera. Kiltxoekin jaten dute. Txinan gauza asko asmatu dituzte. Iparratza, orgatia, portzelena, bolbora eta imprenta. Txinako ordua eta Donostiakoak desberdina da. Donostian goizeko 9:00 Txinan arratsaldeko 3:00 dira. Hau da, 6 ordu gehiago. Edozein animalia jaten dituzte. Adibidez, katua, dordoka, igela eta gehiago. Txina ikaragarri handia da. Idazlea, ibai eta lur.
Gure lehenengo definizio eroa. Eren sugea. Sugearen anai handiena. Oso azerre dagonean sua botatzen duena.
Konfuzio. Denbora guztian idazten eta pentsantzen duen pertsona superheroia.
Aresia suge luze bat inai ez dena bukatzen eta ibai urdina baino luzeagoa dena. Arroza, ez ezazu bere etxen makiltxorik jarri. Bestela, txinatarrek gaizki begiratuko zaituzte.
Makilatxoa, jateko arma txikea. Asmatzailea, gelakide guztia. Orain bi txisteak, lehenengo txistea. Egun batean alkate bat, ume bat eta aita bat hegazkin batean zihoazen. Eta hegazkina puskatu zen eta bakarrik bi josgailu eta motxila bat zeukaten. Alkateak motxila hartu zuen eta hegazkinetik salto egin zuen. Eta hil zen. Aitak uste zuen hil egin gozela, baina ez. Eta semea eta aita ez ziren hil.
Txiste bat, Pepito bide gorritik zijoan eta kamio bat egin zuen, pipi, eta gero Pepito kesan zuen, papa! Idazleak, lir eta lai!
Gelako inkesta, kaixo. Egun hauetan gelan egindako inkesta salduko dizuegu. Lehenengo galdera. Zein da gainean gustatzen zaigun jolasgarriko materiala? Gehienak pilota aukeratu dute eta gutxi batzuk konoak eta indiagak aukeratu dituzte. Bigarren galdera, nola moldatzen gara talde txikietan? Gehienak gustore gaude eta gutxi batzuk deseroso edo pozik sentitzen dira. Hirugarren galdera, zein da jolasgarriko tokire gustokoena? Gehienak futboltzeldaia nahiago dugu eta gutxienak goiko patioa, frontoia eta erdiko patioa aukeratu dute. Idazleak, eder eta ur.
Orain gure jokua, pertsonaia misterioetua. Adi egon, eta erantzunak asmakizunekin bezala gelara bidali. Handitan gustatu zitzaia margotzea. Ez dago bizirik. Mexikon jaio zen 1907. Askotan loreak zituen buruan. Ile beltza zeukan. Bekain luzeak zituen. Mexikoko tradiziozko jantziak erabiltzen zituen maiz. Arropa koloretsu eta gon. Indartsua, genio biziko eta sormen handiko emakumea zen. Nor da? Idazlea. Malen eta Jerka.
Lehenengo irratsaioko asmakizun eta pertsonaia misteriotsuen erantzunak. Erantzun asko jaso ditugu, mila esker denoi. Hauek dira gure asmakizun eta jolasean parto hartu dituztenak. Ibairen ama, Aneren aita, Añesen ama, Koldobikaren gurasoak, Ederren ama, Lierren ama, Urren ama, Lurren gurasoak eta Alainen ama. Eta erantzun zuzenak hauek ziren. Lehenengo asmakizuna, Ibaia. Bigarren asmakizuna, Lakua. Pertsonaia misteriotsua Doraemon. Ia guztiek asmatu duzue Ibaia eta Doraemon. Zorionak, segue gurekin jolasten mesedez.
Espero dugu egun hauetan urteak betetzen dituzuenak. Oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan. Zorionak!
Katzeko xamaizian zi, kanta abestuko dugu. Agur, urrengo irratsaio bate eta ondo pasa asteburua.
Shangai Shia, Shangai Shia, Shia Chua, Wan Xin Chu. garrantzitsu.
Bat, bi, iru, txirri txarra, txarra txirri, badua xinauri, txirri txarra, txarra txirri, lanean betiari, txirri txarra, txarra txirri, badua xinauri, txirri txarra, txarra
Baina...
Gauez?
Horri,